Ususalatus. Usus on mingisugune salatus, usu asjades on mingisugune salatus. Sõna müsteerium on küllaltki sageli kasutatud eriti vanemates kirikutes. No, vahel meie sõike noorusuljus või see nagu öeldakse, et inimene on kõige targem siis, kui ta on gümnaasiumi lõpetanud, tähendab arvab, et ta on kõige targem, aga mida elu edasi, seda rohkem ta avastab, et kui vähe ta teab. Ja eks ole usueluga on ka niimoodi, et mingisugusel hetkel me võibolla oleme nagu kõike teadjad ja lööme rusikaga vastu rindu, ütleme, et me teame kõik ja vaata teie seal ei tea midagi. Ja läheb aeg edasi, siis me hakkame mõistma, et ega me nii väga palju tea, ega me nii väga palju oska ka ära seletada, ega me nii väga palju oska süstematiseerida need asju, mida Jumal teeb. Ja üsna paljude kohtade peale ütleme, et see on üks saladus. Ja sest nähtuvad ka saate nimi ususaladus. Tere kuulema, mina olen Timo Lige. Ja täna mul teile vähemalt üks halb uudis ja vähemalt üks hea uudis. Halb uudis on see, et meil on vaenlasi. Ma ei tea, kas üllatab sind, aga sul on vaenlasi. Ja ma usun, et me kõik oleme märganud seda, et keegi püüab meie asju vussi ajada. Keegi tahab midagi kogu aeg ära rikkuda meie elus. Vahel on küll nii, et me peame nagu julgelt peeglisse vaatama ja sealt see tegelane, kes kõik kipub vussi ajama, vaatab sealt vastu. Aga selle kõige taga on ka üks vaimsus või meelsus või isik, kes kohe tahab, et inimese elus oleks asjad halvasti. Meil on vaenlasi. Ja alati on nende vaenlaste seas see kõige suurem, kõige tugevam, kõige vinskem sel, kes siis lahingus kõige kauem vastu peab. Ja see on esimese halva uudis ja teine pool see, et üks vaenlane on eriti vihane, eriti vapper. Siuke julgustav sõnum, saates ususaladus. Aga nüüd teine uudis ja see on hea uudis, nimelt need vaenlased on võidetud. Ka see kõige viimane ja kõige vägevam on võidetud. Ja meie ise poleks sellega kuidagi hakkama saanud, aga meid on aidatud. Ja ma ei tea, oled sa kuuldusi, et meie viimane ehk siis kõige suurem vaenlane on võidetud. Esimese Korintuse 15.26 ütleb seda. Viimse vaenlasena kõrvaldatakse ja juba kodudes kõlab surm. Viimse vaenlasena kõrvaldatakse surm, ütleb jumala sõna. No, me võime vaid fantaseerida või ette kujutada saatana näo ilmet, kui tal midagi sellist on, kui ta tabas, et Jeesust ei saa hauda panna või okei, saab teda panna küll sinna, aga ta ei jää sinna. Ta oleks võinud Jeesuse betoneerida kilomeetri sügavusele mingisugusse kambrisse, aga ta ei oleks jäänud sinna. Jumala elustav vaim tuli ja külastas seda paika. Ja Jumala elustav vaim tulebki ja külastab ka kõige pimedamat hauda ja kõige pimedamat urgast. Ja seal, kus on Jumal, seal pannakse seda, kui tuled põlema. Seal, kus on Jumala vaim, seal on teadlikuks saamine tegelikkusest. Seal, kus on Jumala vaim, seal peavad kurjad vaimud, pimeduse ja needuse vaimud vingudes ja armu paludes lahkuma. Seal, kus on Jumala vaim, seal on vabadus. Aga kui me räägime Jeesuse ülestõusmisest ja me asja oleme olnud koos nende mõtete juures Jeesuse ülestõusmisest, ma tahaksin tuua ühe sellise nüansi siia. Ja see nüans on see, et Jeesus tõusis üles koos ihuga. On ju nii. Keegi ei leidnud Jeesuse surnu keha. See oleks olnud suhteliselt mannetu, kui Jeesuse keha oleks jäänud hauda ja jüngrid oleks kuulutanud, Jeesus tõusis üles. Vaimu igavikulisust või hinge igavikulisust uskusid juuditki. Juba vaarod uskusid, et no me ei ole lihtsalt see 78 aastat, vaid midagi meist elab nagu edasi ja nad lasid oma kehad mumifitseerida, et ka see nagu nähtav või käega katsutav skafander kuidagi seostuks veel sellega, kes või mis edasi elab. Jeesus tõusis üles hauast ihuga ja selle üle vaieldakse, et kas see oli ikka füüsiline ihu ja kuidas ta ikka siis läbi seinte käis, aga samas Toomas pani oma surmeta haavadesse ja me teame, et Jeesus sõi ja mitmeid asju veel, mis viitab sellele, et tal oli füüsiline ihu, et ta ei olnud mingisugune lihtsalt vaim olend hõljunud ringi nagu, ma ei tea, ingel või. Jumala imed ei puuduta ainult vaimset maailma. Meie ihudel on uskumatult suur roll. Galaate 2.20 ütleb, et nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus ja mida ma nüüd elan ihus, seda ma elan usus Jumala pojasse, kes mind on armastanud ja on isenese loovutanud minu eest. Mitte meie vaimus tehtud teod ei leia kord Jumala ees hinnangut, vaid meie ihus tehtud teod. Me elame ihus, me teeme pattu ihus, me austame Jumalat oma ihus, me anname oma ihu vaenlase või Jumala tööriistaks, et ihu on otsa kui väline tunnistus sellest, mis meie vaimus toimub või mis meie sees toimub. Miks rääkida ihust seoses Kristuse üles tõusmisega? Nimelt Kristuse ihu äratati hauast üles ja kui Jeesus siit maapealt ära läks taevasse, siis ta andis ühe mandaadi oma järgijatele olla tema ihu. Olla tema ihu. Meid on Jeesuse poolt kutsutud jätkama maailma suurimat projekti, kui nii võiks nimetada. See projekt kõlab, kui see on see kehvasti, aga selle nimi on Kadunud pojad koju. Ja selle raames on ta ütelnud, et minge teie, olge teie minu ihu, olge teie minu käed ja jalad, minge ja kuulutage, mina olen teiega, minu kohalolu, minu varustus, minu innistus, minu arm, kõik on kohal, teie minge. Need, kes usuvad, need teevad suuremaid asju, kui mina eales maapeal tegin. See on missioni käsk. Aga tänane sõnum on see, surm ei saa kinni hoida Kristus ihu. Ma ütlen veel korra, surm ei saa kinni hoida Kristus ihu ja ära mõtle ainult Jeesuse kui ajaloolise isiku ihule. Jeesuse kui lehaks saanud Jumala ihule, mida ei saanud surm kinni hoida. Surm ei saa kinni hoida kogudust kui Kristus ihu. Ja surm ei saa kinni hoida sind või kuidagi määrata asju sinu elus, kes oled Kristus ihu liige. Surm on ühisnimetaja kõigele, mis lähtub pattu langemisest. See ei ole lihtsalt see füüsiline suremine, needus, vaimulik pimedus, patt, sidumine, puudus. Surm ei saa kinni hoida kogudust, surm ei saa kinni hoida sind kui Kristus ihu liiget. Kui mõtleme Jeesus üles tõusmise peale, siis ükski silmega kõrve ei jäänud hauda, et Maarja ei tulnud ja korjanud tühjas hauas Jeesuse keha osasid kokku, et enamus tõusid, aga need jäid. Ei, Kristus ihu tõusis ja tervikuna. Rooma 8.11 ütleb, kui nüüd teis elab selle vaim, kes Jeesuse surnust üles äratas, siis see, kes Kristuse surnust üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma vaimu läbi, kes teis elab. Kui see, kes on hauas, pani kohtus surmaga ja tõi esile ärkamise, üles tõusmise, kui see sama vaim elab teis, siis see teeb teie sees midagi. Kogudus on see paik ja ma usun, et ka Kristlik raadio ole see paik, kus tuleb kuulutada surmale lõplik surmaotsus. Jeesus tuli ja viis vangista ja vangipõlve. Ta tuli ja murdis patu jõu ja surmaastla. 1. Korintuse 15.54 ütleb, aga kui see kaduv riietub kadumatusega ja see surelik riietub surematusega, siis läheb täide sõna, mis on kirjutatud, surm on neelatud võidusse. Ja sealt edasi, surm, kus on sinu võit? Surm, kus on sinu astel? Aga surmaastel on patt, et patu vägi on seadus, aga tänu olgu Jumalale, kes meile võidu annab, me issand Jeesuse Kristuse läbi. Niisiis, mu armsad vennad, olge kindlad, kõigutamatud ning ikka innukad issanda töös teades, et teie vaeva nägemine issandas ei ole tühine. Seda on hea aeg, et meelde tuletada endale, et teie vaeva nägemine ei ole tühine, teie innukus ei ole tühine. Olge kindlad ja olge kõigutamatud. Meil on jumala rahvana ja kogudus on nagu valik. Millist tüüpi kogudus me tahame olla? Milline on meie visioon? Kas me oleme aednikud, kui mõteldes aed, kus Jeesus haud oli? Me oleme aednikud, kes hoiavad aeda. Seal on see Jeesuse haua koobas. Ja me hoiame seda korras. Me lõikame põõsaid ja pühime haua koopäis oleva kivi pealt tolmu ja vaatame, et kõik paistaks okei, ilus, religioosne. Palverändurid käivad haua juures ja saavad ehk sügava müstilise religioosse kogemuse. Isegi maailma inimesed tulevad ja vaatavad oigu imeline koht. Võtame muinsuskaitse alla. Riik finanseerib isegi hauakivi valvajaid, et keegi lähemalt ei uuriks, mis seal sees tegelikult peidus on. Kõik on suuke klants. Aga mitte midagi ei juhtu. Mitte midagi ei muutu, kõik on nii. Ja teine nägemus võiks olla aednikust, pilt aednikust, kes hoolitseb aia eest, kus asub haua koobas, milles ei jää ükski surnu keha püsima. Kõik ronivad hauast välja, sest seal on ülestõusmise vägi. Sinna topitakse ikka jälle surma ja surnuid, aga kolmandal päeval hakkab jälle üks kolin pihta, silmi pimestav valgus, paistab koopast ja jälle üks surnu tuleb välja ja on enam kui elus. Tal võib olla veel surmaga seonduvaid mingisugused märke, aga ta on elus, ta liigub, ta areneb, ta kasvab. Ja niimoodi on see paik, kus on auast välja ronijad ringi roomamas ja juba osad oma jalgade peale tõusnud, aga osad ikka veel maas alles välja tulemas sellest. Ei ole just kõige ilusam vaatepilt. Kumb kogudus me tahame olla? Kas me tahame olla see surnu kuur, kus on kõik korras, või tahame olla sünnitusmaja, kus ei ole kõik nii korras, aga kus on elu? Ja me ei taha olla lahkamiskoguduse, me ei taha olla kremeerimisega hauavalvurite kogudus, me tahame olla ülestõusmise väe kogudus. See tähendab, et sina pead uskuma, et seal, kus sina oled, seal, kus on Jumala kogudus, seal on Jumala ülestõusmise vägi, igasugune surm peab taanduma. Sellepärast, et talt on relvad ära võetud. Igasugune surma vaim, patu ja needuse vaim, lüüa saamise, alla jäämise, alla andmise, hauda, tagasi pugemise vaim, peab lüüa saama. Kui sa iganes seda raadiosaadet kuulad, las elu ülestõusmise vägi puudutada praegu seda surma sinu elus, sinu olukordades, sinu kodus. Kui sa tahad olla ülestõusmise väe koguduse osa sellest, sa pead uskuma seda, et sina kannad seda väge. Sina oled otsa kui kaasas kantav ja liigutatav tuumajaam. Nii siis, vennad, ka teie olete surmatud seadusele Kristuse ihu kaudu, et te saaksite teisele, kes on üles äratatud surnust, et me kannaksime vilja Jumalale, ütleb Rooma 7:4, et te saaksite teisele. Sellele, kes on surnust üles äratatud. Me oleme tema päralt ja kanname tema elu. Nii et täna me räägime sellest ja tuletame meelde, et viimane vaenlane sai 2000 aastat tagasi surma hoobi. Tema roll on olla vaid mõirga ja lõukoer. Ta ei saa palju rohkem olla, ta on ketikoer. Kuid isegi selles rollis suudab ta miljardeid petta ja suudab panna loobuma elamast ülestõusmise elu, mis igal inimesele Jeesuse kaudu kuulub. Kui ma väike olin, siis ma kartsin koeri. Paar koera hammustust muutsid mind väga pelglikuks loomulikult sellest ajast. Ja võibolla tänagi väga hirmus võõraste koerte sõber ei ole. Ja koolist koju tulles minu ühe, mul oli mitu varianti, kuidas koju minna, mitmeid teid, ühe trajektoori äärde jäi üks valju äärega koer. Nii ma kartsin seda väga, kui ma lähenesin sellele, kuulsin, et ta hakkas aukuma, siis ma pöörasin otsa ringi ja läksin teist teed mööda. Ma ei julgenud sealt minna. Ja kord niimoodi otsa ringi keerates tuli minu isa. Tema oli autojuht, oli oma veoautoga ja pidas kinni, ütles, miks sa vales suunas lähed, sa peaks koju minema. Siis ma ütlesin, et ma kardan seda koera seal, et ma plaanisin teist teed minna. Ja siis isa ütles, et aga see koer on ju ketis. Ta on teest kaugel ja ta on ketis. Ja tegelikult ma teadsin seda, aga ma ikkagi kartsin. Ja sama on hingevaenlasega, ta teab, et meil on kalduvus karta, meil on kalduvus kahelda ja ta mõirgab, et saavutada eesmärke. Kuid ta on surma haavaga ketistatud vaenlane. Viimane vaenlane surm on kõrvaldatud, ütleb Jumala sõna. See, mida sa praegu ususaladuse saates kuuled, see võib olla sinu jaoks tobedus. Kuidas inimesed sellist asja saavad uskuda ja rääkida ja tõsimeeli ristist ja verest ja mingisugusest patust ja ülestõusmisest ja Ja paljud mõtlevad ja ütlevad, et näed, et see Timo Liga on muidu tore poiss ja jääbile tubli õpetaja ja aga see usu asi, seda ta võiks vaikselt oma kodus teha, kui ta tahab. Mitte seda igal pool seletada, sest see on nüüd tobe, see on rumalus. See Jeesus asi on tobe. Ja sama on sinuga. Öeldakse, et oh, muidu tore inimene, aga vaata see usu asi on nõme. Sama oli Paulusega. See risti asi on narrus. Tõest sõna ristist on nõmedus, tobedus, narrus. Aga me ei pea häbenema seda, vaid me võime julged olla sellepärast, et evangeelium on vägi päästeks igal ühele, kes usub. Igal ühele, kes usub. Me ei pea olema ülbed ja paindumatud suheldes maailmaga, et mina räägin nii ja teen nii ja kui nad aru ei saa, siis on ise lollid. Me peame lähtuma armastusest ja Paulus, kui see juudile juudiks ja kreeklasele kreeklaseks, peab olema tark, peab olema kaval, peab olema alandlik. Aga sõnum ristist jääb lolluseks selle maailma jaoks. Nad usuvad sada korda meelsamine Da Vinci koodi ja kujundavad oma tõe mõne vandenõuteoreetiku raamatu järgi, aga mitte piibli järgi. See on vastu võetamatu. Sõnum üles tõusmises, see on narrus ja me võime laduda fakte vasakult ja paremalt, kuid see ei veena maailma. Kunagi. Ei saagi veenma. Aga teate, mis veenab? Kui maailm näeb ihu, mis on üles tõusnud, see veenab. Üles tõusnud ihu. Mida see tähendab? Meie ülesanne ei ole kuulutada maailmale tõestada seda, kui tühi on haud, vaid näidata oma eludega, et ihu on üles tõusnud, ihu on ärganud. Ärganud ja üles tõusnud kogudus on selles maailmas parim tunnistus Kristuse üles tõusmisest. Ja siis ei ole sageli palju muid tõestusi vaja. Armastuses, ustavuses, alandlikkuses, hoolivuses, kompromissituses ja väes elav Kristusihu on parim tunnistus elavast Kristusest. Paulus ütleb, et küsimus on ühes, kas Kristus tõusis üles või mitte. Kui ta ei tõusnud, siis kristlased on kõige õnnetumad inimesed maa muna peal ja kui ta tõusis, siis ei ole mitte midagi võimatut. Siis on iga viimane kui sõna ja täht Jumala sõnas tõde ja me ei pea muretsema, kuidas piiblit enda eluga klappima saada, vaid me peame asetama oma elud meistri kätte, et ta seda vormiks oma kirkuse kuju järgi. Meie ei pea kaitsema Jumalat ja tema nime, me peame andma oma elud, et tema saaks oma suuruse ja armuga meie sees ja meie läbi elada. Surm ei pea kinni Kristuse ihu. See on ususaladus. Ususaladus.
Brand new, who did it all for love of you, who did it all. days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of a servant Moses, righteousness being restored. And though these are days of great triumph, of darkness and famine and sorrow, we are the voice in the desert crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, fall on my knees and rise. Jesus has all.